Pater Filip, seveda delate v Avstraliji med slovensko skupnostjo, Slovenci v glavnem. Ja. Vendar imam občutek, ves čas, kot da se pogovarjava tudi o neke vrste misionarjenju. A se vam zdi, da ste neke vrste misionar?
Je to povezovanje in iskanje ljudi, to je misijansko delo. Kako žita se na zadnje vsaka evangelizacija, tudi po naših župnijah, je tudi nekaj misijonsko delo. Dol je še nekoliko bolj, zato ni čudno, da pravi, da misijonsko središče. To je misijonska postaja, recimo, naj si bo Sydney, naj si bo Melbourne, naj si bo Adelaide.
Vi pa svoje misijonsko poslanstvo morda še bolj izpolnjujete tudi zato, ker sodelujete in delate tudi za italijansko skupnost. Morda še nekaj o tem?
Ja, tudi. Se je zgodilo v sosednji, to je v župnijski cerkvi tistega teritorija, kjer sem. V cerkvi svete Marije Marijete Alacoque je bila vidna maša, ena italijanska, v glavnem 3-4 gotovo v angleškem jeziku, torej za Avstralce, in ena filipinska, opoldne. No in potem je bil pater, neki pater, Italijan, ki je skrbel za Italijane tega kraja, v glavnem iz srednje Italije, za Brucov, je šel domov in doma ga je doletela smrt. Nobenega. Po nekaj letih zvedo, ja, tu je pa en Filipinec, ki pravijo, da zna tudi italijansko. Da sem moral takoj potovš, ne, ni non sono Filipino, pa son Filippo, ki parlo anche italijano.
Nisem Filipinec, ampak Filip, ki Filip, govori italijansko. Ja.
Mogoče sem omešal, ko so slišali mnogi, da imamo Filipinko za organistko.
Aha.
Ja, da omenim še Filipinko, ki je bila lani v Sloveniji. Pride nazaj, se postavi ob harmonijo ali v orglah. Slovenci, kaj podelate tukaj v Avstraliji, ko imate tako lepo domovino? Navdušena na Slovenijo, da je vesele.
Res?
Carmen Foranan, mendal, kot se ljubim.
Pater Filip, kaj pa Slovenci, a se pogosto vračajo? Tisti starejši verjetno imajo veliko željo. Pa zmorejo, gredo domov.
In redki pridejo domov, so dol njihovi sinovi in hčere, ki imajo družine. Če bi že zaradi sinov in hčera se poslovil, se poznate vse, stare mame pa vnučki, tu so pa povezani, da Bog nas var. To jih ne more, tole redko, redki zmorejo, da prestrižejo tisto vez. Se pa zgodi.
Pokojni pater Filip Rupnik je deloval skupaj s patrom Valerijanom Jenkom v Sydneyju 7 let, od 15. oktobra 1998 do 21. oktobra leta 2005. V današnji oddaji smo se ga spomnili tudi z delčkom iz oddaje Naš gost iz našega arhiva, ki je bila na sporedu 12. maja leta 2001. In to je vse za tokrat, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak, ter vabim k poslušanju znova prihodnič. Vse dobro do takrat.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Prehajamo. Excuses from a daddy whose daughter wants to see him again. And I know, it's just another birthday, but I guess I thought this would be the one when he would call me, see me, hold me and free me. But it's just another birthday, and I'll be fine. I'll be fine. 19 finds me, and I'm wild-eyed and wide open. I gave myself away to love, but backseat promises fade like the mist. Screaming at the midnight air. Everyone hears me, but I don't care. My heart's clenched just like a fist, 'cause people, I didn't ask for any of this. And I know, I know, it's just another birthday, but I guess I thought this would be the one when he would call. Just another birthday, and I'm not fine. I'm not fine. In the company of strangers, in a cold and sterile room, all alone with the child inside me, and I don't know what to do. To the fatherless. 21 finds me blowing out candles and making wishes, and all around me my barefoot princess twirls and sings. It's so amazing. Looking back at all God's brought us through, you are my happy birthday, and you were born to break the chains. Now I know, it's not just another birthday.
for another birthday and we'll be fine. We'll be fine. Radio Ognjišče poslušate in upamo, da ste si v tem dnevu vzeli kaj prostega časa, da ste si dovolili odpočiti se, družiti s svojimi najbližjimi, morda oditi na kakšen izlet, skratka, preživeti dan brezskrbno in tako nabrati dovolj moči za nov začetek delovnega tedna, ki nas čaka že jutri. Ostanite v naši družbi, še veliko zanimivih vsebin imamo za vas.
All you need is who's a homie. You don't need no ticket, you just thank the Lord, yeah, yeah, yeah. People get ready for the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast.
Lobo, šli za vonjem žita, trudni romarji skozi čas. Prečili kalne reke in zapuščena polja, šli čez temni les, pusti kras. Slišali smo sanje, bil utrip srca, nismo pozabili želja. Nismo se predali, ni bilo zaman, slepo noč zamenjal je dan. Ker tam na vzori v varen dom stoji, jablana i lipa. V njeni krošnji ptica poje si, pravi nam, ni bilo zaman. Šli smo za otroci, vonjem rožmarina, trudni od strahu in skrbi. Prestopili gore in bredli čez močvirja, snežne mete že brez poti. Slišali smo sanje, bil utrip srca, nismo pozabili želja. Nismo se predali, ni bilo zaman, slepo noč zamenjal je dan. Ker tam na vzori v varen dom stoji, ja. Ni spev daljav, veter se je z nami igral. Puščali odtis za naše dediče, čakali, da mine korijen.
zdaj, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni, da skupaj pogledamo, kaj vse smo vam še pripravili v tem nedeljskem večeru. Ob 18.30 lahko prisluhnete oddaji Caritas, v kateri se bomo spogledovali s postom. 26. februarja se bo namreč začela akcija 40 dni brez alkohola. Ob 18.45 bo na vrsti redna rubrika Spominjamo se, ob 19. pa Graditelji. V oddaji Graditelji bomo predstavili operno pevko Vilmo Bukovec, ki je z nekaterimi sopevci ljubljansko opero dvignila na evropsko raven. Ob 19.40 bo na vrsti oddaja Radija Vatikan in ob 20. Moja zgodba, ki jo bomo spet posvetili zamolčanemu domoljubu Ernestu Jazbecu. Slišali bomo doktorja Mira Cenciča in publicista Iva Jevnikarja. V tokratni oddaji o klasiki Drugače bomo ob 21. predstavili še zadnje šmarnične pesmi in v drugem delu poslušali Brucknerjevo mašo v D-molu. Ostanite v naši družbi. Želimo vam lep nedeljski večer.
Kdo sem jaz, da bi vse mogočni Bog požal moja obraz in slišal stiske glas. Kdo sem jaz, da svetloba jutranja bi razsvetlila pot, ko ne vem nekam nego. In ne zato, ker sem, ker sem, sem zato, ker si Gospod. Ne zato, ker sem storil, ja živim, ker si moj Bog. Jaz sem ležarek, ki ugaša, glas, ki tebi se oglaša. Sem pot, ki se izmika, po svetu vitru sem leti. Slišiš, ko zajočem, viš, kaj si želim, kaj hočem. Ti edini viš, to sem.
Karitas med nami. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Lep dobro večer, spoštovani poslušalci in poslušalke. Še nekaj dni nas loči do pustnega torka, ki pa mu bo sledila pepelnična sreda in začetek postnega časa. V naslednjih minutah boste slišali, kaj za tokratni post pripravlja slovenska Karitas in zakaj se je pobuda 40 dni brez alkohola že tako dobro zasidrala med preventivne akcije v Sloveniji. V našem studiu sta se mi pridružila Peter Tomažič in Helena Zevnik-Rozman, slovenske Karitas. Lepo pozdravljena.
Pozdrav. Dobar dan.
Mogoče kar začnemo z akcijo 40 dni brez alkohola. Koliko let že traja? Na kaj vse se bo ta akcija letos osredotočila?
Letošnja akcija je 15. akcija zapored, je nekako okrogla. Seveda se človek vpraša, ali so tukaj obletnice pozitivna stvar ali negativna, pač da je akcija potrebna. Je pa res seveda, da alkohol je velik problem, ki se je kar precej zalezel v našo družbo in bo rabil kar še nekaj časa, da vsaj nekako normaliziramo to stanje, ki je zdaj, kar se škode tiče, pretirano. Kot vsako leto v tej akciji predvsem poudarjamo, da je ta odpoved 40-dnevna alkoholu, bodi si kot posameznik, kot društvo, kot župnija, kot skupina, da tudi ne strežemo alkohola, je nekako čas in spodbuda za razmislek o mojem odnosu do alkohola in pa o našem odnosu do alkohola. V bistvu s tem, ko ne pijemo, ko ne strežemo, nekako izražamo solidarnost vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. Pomembno je pa to, če vsak samo malo pomisli, bo hitro prišel do družine, če ni celo njegova, kjer doživlja lahko pekel alkohola v taki ali drugačni fazi. In ta solidarnost do teh ljudi, ki trpijo v družinah, je seveda zelo pomembna, ker jim daje tudi glas, da lahko spregovorijo. Velikrat si ljudje ne upajo spregovoriti o tem problemu, skrivajo to, a ne? Čeprav imajo v družini resen problem, ampak prav je, da o tem odprto govorimo. Drugo je seveda zdravje. Alkohol ima še kako veliko vpliv na zdravje. Mogoče tega ne vidimo tako, kar takoj, a ne? Ampak stvari se z leti naberejo in imajo tudi resen učinek. Tretje pa seveda najbolj očiten promet, a ne? Tam pa stvari lahko hitro vidimo, da gredo v napačno smer. Ob tem pa je treba povedati, pri prometu bom kar s prometom začel, ker je nekako najlažje, ker je najbolj merljiv in objektiven. V lanskem letu je žal bilo spet več nesreč zaradi alkohola. Ob tem je pa treba povedati, da velikokrat prav vozniki, ki niso spili zdaj ne vem koliko, ne, ker tega stanja ne poznajo pri sebi, pa ne naredijo nesrečo. Ne, tako da ni pač nek stereotip, da so tisti mrtvo pijani, naredijo nesrečo, ne, ampak pač resnica je mečkan drugačna, da tisti, ki tudi poredko kaj popijejo, pa še zmeraj ne preveč ali pa lih tok, da bi napihala, ne, so lahko te stvari zelo nevarne. Ne. In v bistvu ne poznamo sebe v takem stanju in lahko naredimo zelo veliko škodo. Letos smo dali naslov tej akciji za zdrave in zdrave odnose. Imamo bolj poudarek na teh dveh temah in sicer eno je poudarek na zdravju, namreč velikrat še vedno slišimo, da en kozarec na dan je pa dober za zdravje, ne? V resnici alkohol v nobenem primeru ni dober za zdravje, v resnici je v vsakem primeru alkohol škodljiv za zdravje, ni količine, ki bi bila zdrava, je samo pač manj tvegano, bolj tvegano, glede na človeka, glede na okoliščine in tako naprej, ampak vedno pa pridemo do večjega tveganja za raka. Če pa to dolgoletno pitje, če že itak imamo kronične bolezni, a ne, pa seveda alkohol nič ne pripomore k zdravju. Potem letos mogoče imamo tudi en poudarek v povezavi z nosečnostjo. Alkohol med nosečnostjo je tudi izjemno nevaren za otroka. Čeprav veliko slišimo akse in kozarc, pa ti ne bo klele med nosečnostjo kakšne škode naredo, ne? Ali pa, ne vem, pač enkrat se je zgodil, pa me je malo zanesela. Ne? V resnici je vsako pitje alkohola in vsaka količina lahko za otroka izjemno nevarna, ker otrok se razvija, ima določene faze razvoja in seveda lahko povzročimo poškodbo možganov ali pa drugih organov z enim dejanjem. Ker včasih so mislili, da samo otroci alkoholikov, žensk alkoholičark, imajo potem resne težave. V resnici je pa kar 80% tistih, ki imajo težave od mater, ki niso zasvojene z alkoholom. Pa so včasih pile ali pa občasno pile ali pa kdaj pile. Tako da res alkohol med nosečnostjo je edina prava odločitev je nič alkohola med nosečnostjo. Pa ne samo takrat, tudi v času dojenja in pa tudi v času, ko pričakujemo, da bomo zanosila, ne, ali pa ko so take možnosti. In seveda, da je možakar, ki je zdrava in tudi daje podporo s takim načinom življenja v tistem času, ne, tako da ni neke dvopolnosti pri tem. Ne. In to je zelo pomembno, ker se nekako v tem času malo to razvodeneva, češ se malo pa lahko, ne. Ampak v resnici je to zelo, zelo tvegan. No, naslednji poudarek so pa zdravi odnosi. Ne. Zdravi odnosi, vemo, da alkohol k temu prav malo pripomore, da velikrat je neka razvada, škodljiva razvada, s katero pa poskušamo tudi reševati svoje tesnobe, svoje težave, ampak te tesnobe in težave moramo pač poskušati in se naučiti jih reševati drugače. Ne. Tako, po 10 letih, včasih tudi prej, včasih kasnej, ne, se pač pojavi stanje odvisnosti, ne, ki nas bo pa spremljal cel življenje. Da seveda ne govorimo o vzgledu na otroke, ki seveda naše navade in vzorce skrbno srkajo. Letos bo gost naše tiskovne konference, ki bo prav na Pepelnico, bo Družinski inštitut Bližina, gospod Drago Jerebic, ki ga predstavlja, bo tudi predstavil to problematiko z vidika odnosov, povezave odnosov in alkohola. Tako da se veselimo tudi tega sporočila in tega upogleda, ki ga mogoče mi navadni smrtniki, ki nismo specializirani na tem področju, nimamo, seveda pa je odvisnost velikrat kot posledica ali pa kot vzrok mnogih, mnogih stisk. Akcija bo letos potekala tako kot vsako leto od Pepelnice do Velike sobote. Simbolno je 40 dni, dni je v resnici malo več, tako da kakšen dan, dva imamo čas za premislek, da se odločimo.
In potem lahko tudi svoje sodelovanje nekam zabeležimo.
Tako. Lahko greste na Facebook stran 40 dni brez alkohola ali pa na spletno stran www.brezalkohola.si. Kar pa je še bolj pomembno je pa to, da tudi kaj te akcije konc ostajamo trezni in zmerni.
In vsi tudi vabljeni na romanje?
Tako. Prvo romanje bo že 29. na Brezjah, kjer pa povabimo predvsem družine, kjer so zdravljeni alkoholiki, pa seveda tudi vsi tisti, ki želijo in sodelujejo v tej akciji in izražajo solidarnost, da pridejo. Bo maša seveda ob 10. uri, pol po maši pa pričevanje tudi ljudi, ki imajo izkušnjo z alkoholom. V nedeljo 29. marca pa kot običajno bo romanje na Svetogoro s tem istim namenom.
Peter Tomažič, hvala za to predstavitev. Ampak Slovenska Karitas za post pripravlja še nekatere druge spodbude, bolj duhovne spodbude. Helena Zevnik-Rozman, kaj točno?
Ja, že kar nekaj let nekako poskušamo ljudi nagovarjati tudi na duhovnem področju, zato za župnije, župnijske Karitas pripravimo neke gradiva, da bi se ljudje nekako lažje mogoče odločali, kaj bojo v tem postnem času počeli, kako se bojo pridružili oziroma, da bojo z določenimi razmišljanji, mislimi, odpovedi nekako opolnomočeni in bojo lažje zdržali teh 40 dni v svoji odločitvi. Mogoče v letošnjem letu nam je prvi pisec misli za postne petke, gospod Primož Lorbek, dal večji izziv, kot pa recimo samo neke odpoved kavi, sladkemu ali karkoli, ali sem se v postnem času pripravljen odpovedati samemu sebi in svojemu egoizmu. Svoje razmišljanje prvo je potem recimo zelo zanimivo podkrepil v 6 razmišljanjih in v prvem tednu je razmišljal o odpovedi, v drugem tednu o molitvi, ki je tudi v bistvu en del postnega časa je namenjen tudi molitvi, poglabljanju, povezavi z Bogom. Kot tretjo je zbral dobra dela, dobro delo, ki je kot nek zunanji vides tega, kar nam ta postni čas daje. Seveda, postni čas pa niso samo te tri dejanja, ampak je včasih tudi čas za. In nekako smo se odločili čas za pogovor, za odnos. Če se nekako navežemo na naših 40 dni brez alkohola, na te zdrave odnose, želimo v letošnjem postu precej spodbujati, predvsem na čas za odnos do nekoga, za pogovor, za poslušanje. Ja, post povezujejo tudi z žalostjo, z nekim pasivnostjo, smo žalostni, trpljenje in tako naprej. Mi ga izzivamo z veseljem v postu, ne? Tudi post je lahko vesel in seveda ta notranji del, ki ga mora vsak prehoditi, je tudi zadnja naloga, ki jo dajemo odpuščanje. Odpuščanje tistim, s katerim mogoče že dolga leta ne pridemo skupaj. Odpuščanje samo v sebi oziroma ne zamer za vsako malenkost, ki se nam dogaja in tudi to bo ena taka postna naloga, o kateri bi v letošnjem letu radi spregovorili. Teh šest izzivov smo tudi skupaj z revijo Mavrica nekako oblikovali v postno kocko, kjer bodo potem starši in otroci lahko ob večerni molitvi pripravi za naslednji dan nekako izbrali z metom te kocke, kaj jih čaka naslednji dan, kateri izziv, ki ga bodo potem opravljali, da bo recimo lažje šli čez te naloge. Poleg teh razmišljanj, ki so namenjene predvsem duhovnikom v župniji, da jih preberejo v postnih petkih, smo pripravljali tudi križev pot. Letošnji križev pot je mogoče nekako malo povezan tudi z našo akcijo 40 dni brez alkohola. Gre v bistvu za osebno zgodbo mladega dekleta Veronike, ki je v bistvu v cvetu mladosti pri 20 letih doživela hudo prometno nesrečo zaradi močno pijanga voznika in je danes trajen invalid. V bistvu smo teh 14 postaj prehodili njenih prvih nekaj let rehabilitacije. Tako da smo se v bistvu ozrali na to njeno zgodbo, hkrati pa v bistvu tudi na samega sebe, ki smo v bistvu na takih poteh s trpečimi ljudmi. Tako da, ja, Jezus je z Veroniko hodil in mislim, da je tako zelo oseben, globok križev pot, ki bo mogoče tudi komu odprl oči, da mora biti pazljiv tudi na cesti in bo lažje povezal teh 40 dni brez alkohola, zakaj je to tako pomembno. Za mlade smo pa nekako pripravili en izziv, predvsem o tem, mnogi se sprašujejo, kaj sploh pomeni odpoved, veliko krat post povezujemo z raznimi dietami.
S takimi materialnimi vidikom
in smo pripravili za mlade eno katehezo, pripravili gospod Primož Arjavec o odpovedi. A ne? Tukaj je ena tako zelo zanimivo, da nekako smislimo, zakaj je v bistvu potrebna odpoved in kako v bistvu odpoved usmisliti. Kot zadnje, ki nas čaka, je pa v bistvu tudi ena delavnica, spodbuda za pogovor med zakoncama ali pa gradivo za srečanje zakonskih skupin, kjer pa lahko zakonca nekako ocenta njun odnos do alkohola, spoznata, kje so v bistvu pasti tega alkohola in se preko določenih vprašanj, ki so postavljenih, nekako prebijeta do tega, kje sta one dva v tej relaciji. Uh-huh. Tako da izzivov je kar nekaj, predvsem z revijo Mavrica, pa želimo, no, da bi ta postna kocka bila nekako spremljevalka vseh naših družin in nam recimo v takim lušni kot igri ponudila tudi to, da teh 40 dni ustrajamo na pravi poti.
No, še vprašanje mogoče, kako ljudje potrebujejo te vsebine. Verjetno so potem zelo dobrodošle, glede na to, da vsako leto to pripravljate, dobivate tudi verjetno odzive.
Ja, Zelo razveseljujoče je, da se recimo posne akcije z Mavrico vsako leto udeleži več kot 22 tisoč otrok. Ta številka se še povečuje, kar je lepo. Ne, to je vse, bi rekel, lepo število otrok, ki to odnese v družino in poskušajo nekaj v tem času narediti. Seveda veseli smo vsazga sporočila, ki se itak takrat v župnijah je naslov pač nekako poudarja in seveda se župniki trudijo, da bi nekako pripravili sebe in ljudi za ta čas pred veliko nočjo. Pri 40 dni brez alkohola pa seveda prav posebej ne silimo ljudi, da se oklukajo, da so oni vstopili v to akcijo, ampak ocenjujemo, da po odzivih, ki jih imamo iz župni in tako naprej, približno 10 tisoč ljudi zagotov prav ima to osebno držo. Potem tudi večina naših prostovoljcev je zelo, zelo močen pričevalc, 11 tisoč jih imamo in se večinoma tudi aktivno v to vključujejo in poskušajo, da tudi prireditve, občni zbori in podobno v tem času so brez alkohola. Nekateri so že prepoznani potem tudi med letom in niti ne postrežajo več alkohola. tudi mi dva s Heleno sva v tej skupini.
Dobro, da se je to utrdilo.
Ja, tako smo, da naš namen ni skrajen, ampak predvsem tako. zmernost in še enkrat zmernost. In vsak dobro ve, kaj je biti zmeren, biti trezen.
Podpora v župnijah pa je, verjetno,
seveda,
pri župnikih.
Z problemom alkohola se seveda tudi v župnijah župniki zagotovo srečujejo, ker prihajajo do stisk ljudi tako ali drugače, ne? In vejo, da to je velik problem. Mi smo veseli, če se ta naklonjenost k tej drži povečuje, ne? In razumevanje, kaj to v resnici pomeni za našo družbo. O tem duhovnem delu ali pa o drugi spodbudi, pa Helena nekaj več povije.
Ja, mogoče, kakšen je odziv, ko recimo že kakšen mesec, dva po zaključku posnega časa srečeš koga, pa rečeš, joj, tista misel ali pa tisti križev pot na me je pa zelo nagovoril, pa si rečeš, lej, gotovo je bilo tako močno, da je odmeval. To je recimo ena takih zelo pomembnih stvari, predvsem s tem osebnim odnosom, ko ti ljudje povejo taki, s katerimi se srečuješ. Druga stvar je, ta gradiva so vsa na naši spletni strani, bodo na voljo, tako da jih lahko dobijo tudi drugi, ne samo recimo poslali v pisnih gradiva bomo poslali na župnije, župnijske Karitas, mogoče koga še tako zanima, pa gre na našo spletno stran in bo ta gradiva recimo lahko dobil in uporabil za pač osebno pot. Preko revije Mavrice bo prišla postna kocka in tako kot je Peter rekel, te postne kocke bomo ponudili tudi našim katehetom in bojo v bistvu ponudili otrokom, podarili otrokom pri veruku in se bo to recimo lahko malo bolj široko razširala. Ne? Ja, predvsem so te zgodbe, ki odmevajo čez celo leto, ko si nekako prav je, da delamo za dobro naše družbe, ljudi in smo pač odprti za vsega, ki je v stiski.
Naj se dobro zasidra tudi letošnja akcija in pobuda med ljudi, pa tudi med poslušalce Radio Ognišče. Hvala lepa za obisko studio.
Hvala.
Hvala tudi vam.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Z območja Šoštanja prihaja prošnja petčlanske družine, ki je pred leti zaradi neizprosne narave ostala brez doma. Družini se je uspelo rešiti, vse ostalo je bilo uničeno. Že nekaj let živi na začasnem prebivališču, zdaj pa je ob pomoči številnih dobrotnikov države in obrtnikov začela graditi novo hišo. Vendar je pot do vselitve še dolga. Družina živi skromno in kar največ nameni za svoj novi dom. Nujno bi potrebovala pomoč pri pokritju stroškov za nakup strešne kritine in nadaljevanju del na hiši. Če želite pomagati, lahko pokličete na telefonsko številko 01-300-5960. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje.
Zahvaljujem se vam za pozornost v oddaji, v kateri smo predstavili akcijo 40 dni brez alkohola in duhovne postne spodbude slovenske Karitas. Posnetke oddaje najdete tudi na spletni strani radio.ognisce.si. Lep večer vam želim, Petra Stopar.
Karitas med nami. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
16. februarja leta 1789 so v okviru Ljubljanske meščanske bolnišnice odprli porodnišnico. Stala je na prostoru sedanje kresije. Največ zaslug za to je imel kirurg in porodničar Anton Makovic. To je bila prva porodnišnica na Slovenskem. Na današnji dan, leta 1824, se je v Kočah pri Kočevski reki rodil pravnik, geograf in politik Peter Kozler. Kot študent na Dunaju je sodeloval v naprednem gibanju za zedinjeno Slovenijo. Leta 1853 je izdelal zemljevid slovenske dežele in pokrajin. To je prvi zemljevid Slovenije, na njem pa so označene tudi etnične meje. Oblasti so ga takoj po natisu prepovedale. V javnost je prišel šele leta 1961. Peter Kozler je bil v letih 1867 do 1877 poslanec v deželnem zboru. Skupaj z bratoma in sestro je leta 1866 kupil Cekinov grad, ki je bil v lasti Kozlerjevih do konca druge svetovne vojne. Leto kasneje pa so ustanovili pivovarno bratov Kozler, ki se je kasneje preimenovala v pivovarno Union. Peter Kozler je umrl 16. aprila leta 1879 v Ljubljani. 16. februarja leta 1892 se je v Rečici ob Savinji rodil moralni teolog in duhovnik Josip Jeraj. Po posvetitvi je nadaljeval teološki študij v Gradcu. Po prvi vojni je predaval moralno teologijo v Mariboru, po drugi pa v Ljubljani. Dobro je poznal še zgodovino, filozofijo in sociologijo. Josip Jeraj se je posvečal krščanski vzgoji, šolstvu, mladinskemu gibanju, narodni vzgoji ter socialnim in etničnim vprašanjem. Na današnji dan, leta 1937, je v Gorici za posledicami fašističnega mučenja umrl zborovodja, organist in skladatelj Lojze Bratuš. Bil je ena najvidnejših osebnosti v glasbenem življenju in ustvarjanju na Goriškem pod fašizmom. Poučeval je kot profesor glasbe v Goriškem semenišču in bil nadzornik cerkvenih pevskih zborov. Njegove cerkvene skladbe so išle v zbirkah Ena lučka, Detece sveto, Dve na grobnici in 11 obhajilnih. Prisluhnimo osmemu sonetu iz sonetnega venca, ki ga je možu mučencu posvetila njegova žena Ljubka Šorli. Bere Mateja Subotičanec.
Bojazen in nemir pred njo razkrila zaupno sem ob svoji težki uri, ko smrt je kruta trkala na duri in tebe, dragi, za seboj vabila. V temoten februarski dan bedela ob tebi sem. Spokojno si ugašal. Po deci svoji zadnji krat si vprašal, čez bledo lice solza je povzela. In ko je angel smrti vate dahnil, obdala ti obraz je rajska sreča. Kot v polju mlado si drevo usahnil. Zatisnila oči sem ti drhteča, od groze, ki me v njo tvoj molk je pahnil. Rohnela v me usoda je preteča.
16. februarja leta 1941 je v taborišču Dahov umrl duhovnik Anton Kutej. Doma je bil iz Celovca. Po maturi je vstopil v celovško semenišče in bil leta 1937 posvečen v duhovnika. Najprej je bil kaplan v Železni kapli in zatem v Podgorju. Leta 1939 je prišel za kaplano v Šmihel pri Pliberku. Kot zaveden Slovenec se je javno zauzemal za materin jezik, zato je nacionalsocialistična oblast postala pozorna nanj. Upoklicala ga je v vojaško službo. Ker je upoklic zavrnil, ga je gestapo 26. marca leta 1940 po maši v Večni vasi aretiral in poslal v Dachau. Tam je za posledicami mučenja in lakote umrl. Pepel Antona Kuteja so marca leta 1941 na skrivaj pokopali v Škocjanu. V Šmihelu in Večni vasi stojita obeležji v njegov spomin. Na današnji dan leta 1960 je v Ljubljani umrl slikar, grafik in kipar France Kralj. Študiral je v Ljubljani, Celovcu, na Dunaju in Pragi. Izkušnje si je nabiral še v Italiji in Parizu. Med obema vojnama je bil profesor modeliranja in keramike v Ljubljani. Naredil je načrt za poslikavo župnijske cerkve v Vidmu Dobrepolju. France Kralj se je posvečal ilustraciji, zatem slikarstvu, keramiki, mali nagrobni in stavbni plastiki ter arhitekturi. Njegova stalna zbirka je v galeriji Božidar Jakac v Novem mestu. 16. februarja leta 1994 je v Višnji gori, kjer se je tudi rodil, umrl pesnik in duhovnik France Lokar. Kot duhovnik je deloval v Kostanjevici pri Krki, Starem trgu pri Ložu, Gornjem Logacu in Lipoglavu. Pastoralno delo na omenjenih župnijah je dopolnjeval s pisanjem, s poezijo. Izdal je 12 pesniških zbirk, večino izmed njih v samozaložbi, v katerih je upodabljal ceste človeštva, ki jih je sam prehodil. Njegova krajinska, refleksivna in religiozna lirika je izšla v zbirkah. Posute ceste, tiha srečanja, okno na vrt, kopel in cveti, rdeče in sivo, Dolina brez imena, Osmrtnice, O bog neminljivega. Bil pa je tudi duhovni pisatelj. To je bila rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup.
Razbitine tihe sreče, zagozdena težka vest. Na obzorju temne zore, na okna upanja je legel let. Gnana sva od iste želje, bojevnika iste krvi. Kamnite sfinge si položil, bolečina svojih dni. Včasih ena bolečina, ne vede drugo preslepi. Sem svoj del poti in plamen isti me slepi. Življenja praznem diru so pesmi sestre mojih dni. A o boš najdražji brat, zavedna ti.
There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong.
But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along.
And when you're near it, you can almost hear it.
It's like a symphony. Just keep listening.
Listening.